ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 12 საათია. ვიწყებთ ყოველკვირეულ სპორტულ გადაცემა მარათონს, რომელსაც დავით კლიბაძე უძღვება.
დაიწყო დღევანდელი მარათონი, რომელსაც ალბათ ინტერესით მოისმენ, თუნდაც იმიტომ, რომ თქვენ შეხვდებით ლევან კობიაშვილს, საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტობის ერთ-ერთ კანდიდატს. ეს კი მოხდება დაახლოებით 20-25 წუთში. ახლა კი მხატვრული ტანვარჯიში შესახებ. სპორტის მოყვარულებმა რასაკვირველია იცით, რომ ამ რამდენიმე დღის წინ სალომე ფაჟავა შტუტგარტში მსოფლიო ჩემპიონატზე მრავალ ჯიში მეოთხე ადგილი დაიკავა, რითაც მოიპოვა რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიადის ლიცენზია. ორი დღის წინ კი მე შევხვდი ქალბატონ ნელი სალაძეს, ჩვენი სპორტის მართლაც ლეგენდარულ წარმომადგენელს, მხატვრული ტანვარჯიშის ყველაზე ამაგდარ მწვრთნელს, ტანვარჯიშის სახეობათა ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტს და საქართველოს ნაკრების მთავარ მწვრთნელს ელისო ბედოშვილს.
ჩვენთვის მოულოდნელი იყო მსოფლიო ჩემპიონატზე მეოთხე ადგილი სალომე ფაჟავასი, მაგრამ ამავე დროს ძალიან დიდი შრომაა ჩადებული ამ გამარჯვებისთვის, ამ ლიცენზიის მოპოვებისთვის. ჩვენი ხელმძღვანელის ქალბატონი ნელი სალაძეს და ასევე მთელი ჩვენი გუნდის მწვრთნელების, ლალი დოლიძეს, ინგა სააკაშვილის, და რა თქმა უნდა ამ შრომამ თავისი შედეგი გამოიტანა. ძალიან სტაბილურად გაიარა სალომემ ორივე შეჯიბრება. პირველი შეჯიბრება იყო საკვალიფიკაციო, რომელმაც მოქცა შედეგად ფინალური ასპარეზობა რგოლში მეშვიდე ადგილი და გურზებში მეხუთე, და ასევე მრავალჭიდის მეოთხე დაკავებული ადგილი, და ძალიან გული დაგწყდა, რომ სალომე თითქმის ბოლო 10 წუთამდე მესამე ადგილზე მიდიოდა, და როდესაც ბოლო მისი სერიოზული კონკურენტი ბელორუსელი მილიტინა სტანიუტა გამოვიდა, მას უფრო მეტი შეფასება მისცეს მსაჯებმა და მილიტინამ დაიკავა მესამე ადგილი და სალომე 3 მიათედით მას ჩამორჩა. ეს ჩვენთვის არის ძალიან დიდი წარმატება, იმიტომ რომ პირველად დამოუკიდებელი საქართველოს სპორტის ისტორიაში ვართ ასეთ დიდ საერთაშორისო ასპარესზე ამხელა შედეგით, და რა თქმა უნდა ულოცავ ყველა ჩვენს გულშემატკივარს.
ძალიან დიდი კონკურენცია იყო მთელი საბჭოთა კავშირის ნახები მწვრთნელები თუ სახელოვანი სპორტსმენები მოედნენ მთელ მსოფლიოს, და იქ დაიწყეს თავისი მოღვაწეობა. მე ხელმძღვანელი კონსულტანტი ვარ ამავ დროს, მაგრამ სალომე ფაჟავას თვითონ მონდომება მდილიდან გამემდე ყოველ დღე და მიზანსწრაფულად ასე მზადება, რასაკვირველია ამან თავისი შედეგი გამოყო. და რო წავედა, რო დაინახეს ერთხელ, ორჯელ, ჯერ სადღაც იყო, მერე წინ და ისეთ მოკლე ვადაში მოუკდა, ესე წინ უცბად გავარდა ეს სალომე ფაჟავა, ისე რომ ყველა მხელისა წერდა, რა მიხარია იცით, რომ მოვიდნენ და მითხრეს სხვა ხალხმა, სხვა სახელმწიფოებიდან, საქართველოს ველი დაბრუნდაო. და როგორი სიხარულით იგივე მეტოქეებმა.
არცულ შორეულ წარსულში მსოფლიოს ერთ-ერთმა უძლიერესმა სპორტსმენმა ალინა კაბაევამ შტუტგარტში ყოფნისას განაცხადა, რომ თანამედროვე მხატვრული ტანვარჯიში აღარა ისეთი მომხიბვლელი და საინტერესო, როგორც ამ რამდენიმე ათეული წლის წინ იყო.
შეიძლება მართლა სადღეისოდ არ არის მომგებიანი, შეიძლება ის კაბაევა ნამდვილად მართალი იყოს, დრო გვიჩვენებს.
ბოლო 4 წლის განმავლობაში, როგორც კი შეიცვალა ამ ჩვენი მხატვრული ტანვარჯიშის წესები, ხატული ტანვარჯიში პროგრესირდება ჩემი აზრით, იმიტომ რომ გახდა უფრო ემოციური, უფრო არტისტული, უფრო საცეკვაო ძველი ტანვარჯიში, როდესაც ირინა გაბაშვილი გამოდიოდა, ირინა ჟემჩუჟინა, ირინა ჯირუგინა, აი იმ დროინდელ ტანვარჯიში უფრო დაემსგავსა, გახდა უფრო გამომხატველი. ადრე როგორც ჩვენი გოგოები ვერ ასწრებდნენ საერთოდ ემოციის გამოხატვას, რადგან აკეთებდნენ იმხელა რაოდენობას ილეთების, იმხელა რაოდენობას გადატვირთული იყო ვარჯიში სირთულეებით. საერთოდ დრო არ რჩებოდა, რომ გაეღიმათ და რაღაცა ხასიათი ეჩვენებინათ ვარჯიშის. ეხლა ისევ დაუბრუნდა იმ ძველ ტენდენციებს, მაგრამ უფრო თანამედროვე თვალსაზრისით. და მე ძალიან მახარებს ეს, რომ მხატვრული ტანვარჯიში თავის სახეს იბრუნებს. აღარ არის ტექნიკური და უფრო არის გათვლული ბალეტის, ცეკვის და სანახაობრივ იმაზე ტენდენციებზე. და ჩემი აზრი ეს არის, რომ მეთანხმები ქალბატონელის აბსოლუტურად 100%-ში, რომ არ შეიძლება მხატვრული ტანვარჯიშში აირიოს ბიჭები, ეს გახდეს რაღაცა შოუ, შეიძლება უფრო დავარქვათ და თავისი სახე დაკარგოს მხატვრულმა ტანვარჯიშმა და არ შეინარჩუნოს ეს ისტორიულად აი სედორა დუნკანმა, რაც დაარსა აი თავისი სახე.
შემდეგ კი მომავალი ტრადიციული საერთაშორისო ტურნირის შესახებაც ვისაუბრეთ. ეს ასპარეზობა ნელი სალადის სახელს ატარებს და ოქტომბერში მეშვიდედ გაიმართება.
ტრადიციულად სტარდება ჩვენთან საერთაშორისო ტურნირი ქალბატონ ნელი სალადის თასის გათამაშება, სადაც ძალიან ბევრი ტანმოვარჯიშე მოუყრის თავს. 60 ტანმოვარჯიშე, 6 ქვეყნის წარმომადგენლები, ასევე მსაჯები, მწვრთნელები და ველოდებით ძალიან საინტერესო შეჯიბრებას. ასევე გველოდება საინტერესო გალა, რომელიც ჩატარდება თელავში და შემდეგ საზეიმოდ დაიხურება ჩვენი საერთაშორისო ტურნირი.
მეშვიდე ტარდება ეს შეჯიბრება, როგორც ელისომ თქვა, ძალიან ბევრს უნდა ჩამოსვლა. როცა დარბაზი მექნება, მაშინ ჩამოვა ალბათ მსოფლიო ჩემპიონატზე მეტი ხალხი. ძალიან ბევრი ახალი რაღაც კეთდება, ძალიან შეიძლება არ ჩანს ეს ზოგიერთისთვის, მაგრამ ძალიან ბევრი კეთდება საქართველოში და აი ამ ფერხულშიც ჩვენც მოხვდებით და უცბად დიდ სასახლესი აღმოვცებით როგორც ზაპარში.
თქვენ მხოლოდ ფრაგმენტები მოისმინეთ ჩვენ იმ დღევანდელი საკმაოდ ხანგრძლივი საუბრისა. გამომშვიდობებისას ქალბატონებს ნელი სალაძესა და ელისო ბედოშვილს ქართული მხატვრული ტანვარჯიშის წინსვლა და წარმატებები უსურვე. მასპინძლებმა კი მოიბოდიშეს, რომ ჩვენ იმ შეხვედრას ვერ დაესწრო სალომე ფაჟავაც. ახლა კი ვისაუბროთ მსოფლიო სპორტის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ პრობლემაზე. ესაა დოპინგი, რომლის გამოყენებას დიდი ხანი ებრძვიან თითქმის ყველა ქვეყანაში, ბუნებრივია საქართველოშიც. ჩვენი გადაცემის სტუმარი უკვე მეორე და ანტიდოპინგური სააგენტოს ხელმძღვანელი პალიკო კასრაძე. როგორი ტენდენცია შეიმჩნევა? დოპინგის გამოყენების ზრდა არის რაოდენობის თუ მცირდება?
შემცირების თაობაზე ნაკლებად ვიტყოდი, იმიტომ რომ დიდ შეჯიბრებებზე არის ტენდენცია, რომ მცირდება, მაგრამ აი ეს უბოლო მონაცემება, როცა უკვე რამოდენიმე წლის შემდეგ ხსნიან ამ ტესტებს, აღმოჩნდა, რომ საკმაოდ ბევრი სპორტსმენი იღებდა და ძალიან ბევრმა ოლიმპიურმა ჩემპიონმა, პრიზიორმა, ვთქვათ, ვერ გაიარა 8 წლის შემდეგ, 5 წლის შემდეგ, როცა გაიხსნა მათი ბესინჯები, ანუ მეორე სიჯი, რომელიც დღეს ინახება, ახლა უკვე 12 წელი ინახება სიჯები, აღმოჩნდა, რომ იმ დროს ისინი იღებდნენ ისეთ ნივთიერებებს, მაშინ ვერ ახერხებდნენ მათ დიაგნოსტირებას. მაგრამ სპორტსმენებს დღესაც ყოველთვის აფრთხილებენ, რომ მათი სინჯები ინახება და შემდეგ, როცა იხვეწება ეს გამოკვლევის მეთოდები, კვლავ იღებენ, როცა უკვე უნდა გადააგდონ, ასე იგი ეს სინჯები უნდა გაანადგურონ 8 წლის შემდეგ და
განსაკუთრებით
12 წლის შემდეგ, 12 წლამდე არის უკვე, შენახვა, ანუ ამ შეუძლიათ უფრო ადრე გახსნა, მაგრამ მეთოდები, მეთოდებზე, რომელსაც ახლა აღმოაჩენენ და შემდეგ იწყება უკვე ის აქციები, რომელიც არსებობს და მათ არამარტო ჩამოერთმევათ ის მედალი, რომელიც თავისთავად უკვე იცვლება მთელი ეს სკვარცბეკი, ანუ ოლიმპიური ჩემპიონის თქვაც მანდო და სოფლიო და სხვა ნებისმიერი სხვა, მაგრამ უმეტესწილად აი ესეთ დიდი შეჯიბრებებზეა ეს ლაპარაკი და ამის გარდა მათედება ფინანსური სანქციები, ანუ ჩამოერთმევათ ყველა ეს პრემიები, რაც კი მიღებული აქვთ, რაც კი ხელფასი აქვთ აღებული სპორტიდან აი ამ პერიოდში და ეს ყველაფერი გადადის და საკმაოდ დიდ ციფრებს აღწევს, მინდა გითხრათ და საკმაოდ მძიმე წვირთი აწევთ ხოლმე შემდეგ ამ ყველაფრის გადახდის ვალსაერსი სპორტსმენებს, თუ ისინი თქვათ ჩავარდნენ ამ დადებით ტოპიკსინცე. პირველი ესე დიდი სიდნეის ოლიმპიადის წინ მთელი ბულგარეთის გუნდი მოხსნეს და 8 წლის განმავლობაში ეს გუნდი არ მონაწილეობდა არც ერთ და მე მხოლოდ ლონდონში დაუშვეს. მიუხედავად ამისა, კლავ ხდება სამწუხაროდ ჩვენც ვერ ავსდით ამ პრობლემას. ერთი მხრივ სამწუხაროა რომ ჩვენ შეგვეხო ზალოსნობის იმაზე, რომ ადრე შეგვეხო წინა ევროპის ჩემპიონატებზე
13 წელს მე მგონი, ხო?
კი ბატონო, 13 წელს ალბანეთში იყო ესა და ორი სპორტსმენი ჩავივარდა, რომელთაც მოიხადეს ეს ორწლიანი საჭირო და მაგის გარდა კიდევ ორი ახალგაზრდა სპორტსმენი ჩავარდა სამწუხაროდ კუსოფლე ჩემპიონატზე და საერთო ჯამში $100,000 გადაიხადა
სახელმწიფომ
ზალოსნობის ფედერაციის მეშვეობით. ამის გარდა მოჭიდავეები ჩავარდნენ, სადაც 30,000 ევროს გადახდა მოგვიწია და თითქმის ყოველწლიურად ხდება ესეთი, ანუ მე მინდა ამით გამოხატო, რომ ამის გარდა რომ არსებობს სპორტული სანქცია ბრძოლები მოსაჯულებაში მონაწილეობისა, ამის გარდა არსებობს კიდე ფინანსური სანქციები და ამასთან ერთად აგრძელულია ნებისმიერი დაფინანსება ასეთი სპორტსმენის. ამიტომაც იხარჯება უამრავი სახსრები. დღესვით ახლა ეს ისეთი რამ არის, ჩვენ არ გვაქვს ჩვენის ფუფუნება ჩვენ ქვეყანას რომ $100,000 ესეთი ჰაერში გადავიღოთ, როცა შეიძლება ამ დარგის თუნდაც იმ სპორტის სახეობის განვითარებას მოხმარდეს და იცით რა, რომ ეს არც ისე მცირე თანხაა ჩვენი ჩვენი ფედერაციებისთვის.
პროფილაქტიკის მეთოდები თქვენ რასაკვირველია გაქვთ? ისე დრო ჭირდება იმას, რომ აი ვთქვათ პროფილაქტიკის ბიზნესი შეამოწმეთ სპორტსმენი და ამას დრო ჭირდება თუ რამოდენიმე თვითადრე ხდება ეს შემოწმება?
არა, მე და გითხრათ, ძეახთან საინტერესო კითხვა ამისით, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა, მთავარი პროფილაქტიკა. პროფილაქტიკაში თავი და თავი შედის, ეს არის განათლება. მოდი დავიწყოთ ეს. განათლება, გათვითცნობიერება, არა მარტო სპორტსმენების, არამედ დამხმარე პერსონალის და სპორტის იმ მუშაკების, რომლებიც მათ ერთგვარად არტყიან, ჩვენ მუდმივად ვატარებთ ამ სემინარებს და არა მარტო თბილისში, დავდივართ თერ საქართველოში, მაგალითად სპეციალურ პროექტებს ვაკეთებთ, ხან საიდან ვიძიებთ, ხან საიდან და ხან იუნესკოს ხაზიდან ვიძიებთ, ხან მსოფლიო ანტიდოპინგის სააგენტოს გრანტებს ვიძიებთ და აქედან გამომდინარე ცდილობთ ამ თანხებით მაინც და მაინც არ შევაწუხოთ. ბევრს რა თქმა უნდა
ვაკეთებთ უფასო.
ასე ვაწუხოთ ამ ხრივ, რომ ვიზიებთ ამ თანხებს აქედან, ბევრს რა თქმა უნდა უფასოდ ვაკეთებთ ძალიან მცირე დიმიტი, რადგან მთავარია ეს განათლება მივცეთ ამ მოსვენებს. მეორე ნაწილი, რაც უნდა განათლება მივცეთ, იცით რომ არ არის ესეთი ეფექტური სპორტსმენებთან სემინარები, კონფერენციები, ყველა დიდ შეჯიბრებაზე. ჩვენ გვაქვს პროგრამა სპეციალური, ტესტირების პროგრამა, რომელიც ყოველწლიურად ჩვენ წარუდგენთ ხოლმე სამინისტროს ოლიმპიურ კომიტეტს და ჩვენ შემდეგ ვასრულებთ ამას ამის დამტკიცების შემდეგ. აქ ყოველ ესეთი ყოველა დიდი შეჯიბრის წინ, ან და ყოველა ისეთი შეჯიბრის წინ, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, თქვა სალიცენზიო და რომელიც შემდეგ ან ოლიმპიადაზე აღარც არის ლაპარაკი, რა
თქმა უნდა.
რამოდენიმე ჯერ ვიღებთ იქ. და იმის წინ ჩვენ სადღაც ერთი თვით ადრე ან ორი კვირით ადრე ვიღებთ ამ სინჯებს. ვიღებთ სინჯებს, ვაგზავნით ლიცენზირებულ ლაბორატორიაში და ვიღებთ მონაცემებს. ეს რაში გამოიხატება ამის პროფილაქტიკა, რომ არ გაუშვათ დიდ შეჯიბრებაზე ჩვენ ისეთი სპორტსმენი, რომელიც სავარაუდოდ შეიძლება იყოს დასრული აი ესეთ აგზავნიერებებით.
თქვენთან ჩამოსული იყვნენ ევროკავშირის წარმომადგენლები და თქვენი ერთობლივი მუშაობა რაში გამოიხატათ?
ეს კიდევ ერთი დიდი თემაა, რომელსაც შევეხეთ და ჩვენ როდესაც ვაყალიბებთ პოლიტიკას, ანტიტოპიკურ პოლიტიკას ქვეყანაში, როგორ წარმართოთ და როცა ვხედავთ იმ გამოწვევებს, რომელსაც ვერ ვასრულებთ, ვეროსულეთ, იმიტომ რომ არ არის ჩამოყალიბებული კანონმდებლობა ამ მიმართულებით. არ არის დახვეწილი ჩვენ, ამიტომ ეს ფუნდამენტალური საკითხი იმ ქვეყნებთან, რომელსაც ასეთ ისე მიღებული აქვს კანონი და პიკის შესახებ. ჩვენ არ გვაქვს უფლება რო ჩვენ აწარმოოთ კვლევა, მოძიება, ამიტომ ისეთი რეგულაცია უნდა იყოს და ისეთ ორგანო გააკეთოს, ვისაც ამის უფლება აქვს, ამის დავაცხადოს ფინანსთა საქმეთა სამინისტროს. ანუ ჩვენ მათთანაც აი მთელი ეს კონგლომერაციები ყველა მოწვეული ყმა, თორე სპორტის მუშაკები, რა თქმა უნდა, საფინანსო ფინანსური სამინისტროს აბაშოს დეპარტამენტი, საგარეო საქმეთა სამინისტრო, აი ესეთი ყველა იყავით, სადაც ეს ჩამოსული იყო 6 ქვეყნის მოწინავე ქვეყნის ministris მოადგილეები და დეპარტამენტის უფროსების დონეზე იყვნენ. ჩვენ საექსპერტო საბჭო შევქმენით აი სწორედ აი ამ წარმომადგენლების მეშვეობით და ამ თემაზე შეხვდით ახლა უკვე და ბევრისთვის მაგალითად იმყოფისთვის როცა ეს სემინარი წელი მოლოდნობა იყო რომ ამდენი პრობლემა შეიძლება წარმოჭრილიყო დავიწყეთ უკვე სისხლის გაგზავნები დაიწყო ახლა ბიოლოგიური პასპორტის შექმნა არის ეგეთი ტერმინი ანუ მატოსინჯები კი არა უკვე ბიოლოგიური პასპორტი და სპორტსმენის ჰორმონალური სტატუსი რომ მას როგორც კი აეწევა და აეწევა ამ პასპორტის მიხედვით ესეი რაღაცა ჩაიტარა რომელიც არ არის მის შესაბამისობაში მის ჩვეულებრივ ჰორმონალურ სტატუსთან. აი ახლა ხომ წარმატებით ჩავატარეთ ბავშვთა ოლიმპიური ფესტივალი, სადაც ჩვენმა ორგანიზაციამ გაიარა ეს ყველაფერი და საკმაოდ დიდი გამოხმაურება ჰქონდა ჩვენს ჩატარებული ინვესტიციური განათლება მოვაწყეთ ძალიან მაღალ დონეზე და
ძალიან კარგი
ამბავია ფილოსოფიური და წერე დახთოვანების წერე.
ძალიან კარგი. ბატონ ბალიკო, ძალიან დიდი მადლობა, ესეთი ინფორმაცია მივიღეთ, ძალიან დამაიმედებელი, რომ ებრძვით ბოლომდე ხო ამ ყველაფერს და მე მინდა წარმატება უსურვო თქვენ სააგენტოს და საერთოდ თელ მსოფლიო სპორტს დოპინგის წინააღმდეგ, იმიტომ რომ ამას კარგი არაფერი არ აქვს.
სამწუხაროდ ბატონ დავით აი რეზუმესავით გეწყვით ეს დაახლოებით დოპინგის სპორტში დაახლოებით ისეთია როგორც სახელმწიფოში კრიმინალი.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შევაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
როგორც უკვე გითხარით, რადიო თავისუფლების მსმენელებს შეხვდება საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტობის კანდიდატი ლევან კობიაშვილი. ალბათ გახსოვთ, რომ ჩვენ წინა გადაცემებში პრეზიდენტობის პრეტენდენტები რევაზ არველაძე და მამუკა კვარაცხელიაც მონაწილეობდნენ. მასშტაბზე ჩვენი სტუმარია ლევან კობიაშვილი. მოგესალმები ლევან. ძალიან დიდი ხანი არ მინახავთ, ვერ დავალავ, წლებია უკვე. მაგრამ ამ წლების განმავლობაში არამარტო მე, არამედ ყველა საქართველოში, არამარტო ფეხბურთის მოყვარულები და აღარცმლები თვალყურს ადევნებდნენ თქვენს მოღვაწეობას, თქვენ თამაშს გერმანიაში. ეხლა მე რა მაინტერესებს, როგორი კმაყოფილი ხარ, ბუნებრივია კმაყოფილი ხარ და აი რა შთაბეჭდილება დატოვა საერთოდ იქ თქვენმა საფეხბურთო კარიერამ თქვენზე უპირველეს ყოვლისა, რა დასკვნები გაკეთდა, რა ისეთი სასარგებლო რაღაც ნახეთ იქ, რომელიც გამოადგება არამარტო თქვათ გერმანულ და ქართულ ფეხბურთს, არამედ მსოფლიო ფეხბურთს. ეცეთუ თქვენი შტაბეჭდილება გერმანიაში მოღვაწეობის პერიოდში.
პირველ რიგში მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა რომ მომიწვიეთ. რა შეეხება ჩვენ კარიერას, ანუ ჩემში სულ ყოველთვის თვლიდი, ანუ განსხვავება სულ ყოველთვის ყოველ შემთხვევაში მე ასე თვლიდი იყო, რომ არასდროს არ ვიყავი რაღაცით კმაყოფილი, არ კმაყოფილდებოდი და სულ ყოველთვის მინდოდა რაღაც უკეთესი და უკეთესი ყოფილიყო. ამ შემთხვევაშიც ახლა ვერ ვიტყვი, მაგრამ გულახდილად ვიძახი რომ იყო ჩემი კარიერა რაღაც განსაკუთრებული და საუკეთესო, რასაკვირველია ბევრად кайც შესაძლებელია ყოფილიყო, ან შეიძლება ცუდი ყოფილიყო, ну ცუც გულისმო ბიგნა გამომდინარე რომ მთელი ჩემი კარიერის განმავლობაში ერთხელ სერიოზული ტრავმა მიმიღია. ანუ ეს ფეხბურთელისთვის სპორტსმენისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ჩემი რაღაც ტრავმა გაქვს. ყოველ შემთხვევაში ან როდესაც არის ხშირ შემთხვევაში, როდესაც ხშირად ყავს ასეთი ფეხბურთელები სამწუხაროდ, რასაკვირველია კარიერას ვერ აწყობ ისე. ანუ ამ კუთხით გამიმართლა გულახდილად ვიძახი. მთლიანობაში ანუ დამაკმაყოფილებელი, ანუ კმაყოფილი ვარ რასაკვირველია, მაგრამ ვიტყოდი რომ უკეთესი შესაძლებელია ყოფილიყო, ბევრად უკეთესიც. Ну, в любом случае, ის რაც ერთ რაღაცას ვიტყვი ძალიან მარტივად რო თქვა, ის რაც მივახციე და რაც როგორც პიროვნება, როგორც სპორტსმენი, ფეხბურთელი ჩამოყალიბდა, მქონდა ერთ რამეში ვარ დარწმუნებული, ეს ვიცი რომ გავაკეთე და მივიღე იმის ხარჯზე, რაც ვიშრომე, ანუ ჩემი შრომის ხარჯზე მივიღე ეს ყველაფერი და ამით რასაკვირველია ძალიან მნიშვნელოვანია სპორტსმენისთვის, ფეხბურთელისთვის და იმიტომ რომ როდესაც რაღაც გიფასდება, ის შენი შრომა, რასაც აკეთებ, რასაკვირველია ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია ადამიანისთვის და ამ კუთხით რასაკვირველია ძალიან ბედნიერი და კმაყოფილი ვარ.
რაციონალური რა დაინახე ახლა გერმანული ფეხბურთი ერთ-ერთი მოცნავია მსოფლიოში და მსოფლიო ჩემპიონები არიან. ამდენი კარგი ფეხბურთელი ყავდათ. აი რა დასკვნები გააკეთეთ? როგორ აქვთ იმათ დაგენებული ამ ფეხბურთელების აღზრდის საქმე? ხო, გარკვეული პერიოდი კრიზისი ჰქონდა თმა კარგი ფეხბურთელების და ამას არც ნეცერი და არც ბეკენბაუერი მალავდნენ. სხვათა შორის მე არაერთხელ მომისმენია რომ ჩვენ არ გვყავს ვარსკვლავები და უცებ ამოტივტივ და ამდენი ხალხი.
დიახ, ეს არის ზუსტად რაც ხშირად საუბრობ ხოლმე, ანუ ისო გერმანიის ნაკრები გახდა მსოფლიო ჩემპიონი, შემთხვევით არ მომხდარა. მათ მიზან მიმართულა, თქვენ გახსოვთ პერიოდი, ევროპის ჩემპიონატი იყო თუ არ ვცდები 2002 წელს რაღაც, ანუ პორტუგალიასთან
დამარცხდნენ
ძალიან ცუდად 3-0 თუ
რაღაც. 2004.
დიახ, 4. აი მის შემდეგ და ის პერიოდი იყო, როდესაც მათეოსის თამაშობდა თუ არ ვცდები, ანუ ცოტა ასაკიანი ფეხბურთელებიც იყვნენ ხშირად. აი ამის შემდეგ დაიწყო გერმანიაში ფეხბურთის ცვლა. ანუ ამის შემდეგ და მე პირდაპირ ხშირად საუბრობ ხოლმე ამაზე, ანუ ჩამოყალიბდა ადამიანები შეიკრიბნენ, ვინც კომპეტენტურები იყვნენ ამ საკითხში. იქ გახსოვთ რომ იგი მატიას ზამერი და
იმერშნა
შემდეგ რომელმაც ძალიან დიდი როლი ითამაშა ფეხბურთის განვითარებაში გერმანიაში, რომელმაც თქვესო ეს გზა რითიც მოვდიოდით არ არის სწორი და დაიწყეს სუახალი. დაიწყეს ფუნდამენტური ცვლილებები, იგივე სისტემის ცვლა, იგივე კლუბების ლიცენზირება, სადაც გაჩნდა მოთხოვნები, რომ ყველა კლუბს უნდა ქონოდა თავისი აკადემია. და აი დღეს ნაკრებში, გერმანიის ნაკრებში, ვინც თამაშობენ, აი ეს ახალგაზრდა ბიჭები, ყველა იმ აკადემიაში გაზრდილები არიან. იმიტომ ვიზახს უყოლეს რომ 2014 წელს ისინი გახდნენ მსოფლიო ჩემპიონები, შემთხვევით არ ყოფილა ეს. შედეგი სულ რა არის? ანუ ხდები ჩემპიონი ევროპის ან მსოფლიო და აღწევ ამ წარმატებას. მაგრამ მათ დაჭირდათ ამისთვის 10 წელი მაგალითად, მაგრამ საბოლოოდ მიიღეს ის, რაც დაიმსახურეს და ეს არის შემთთვის უყოვის რაც იწევდა გერმანულ ფეხბურთში, იმიტომ რომ ადამიანები, რომლებიც არიან მიზანდასახულების და მიმართული, ზუსტად იციან რას აკეთებენ, დისციპლინა ან პროფესიონალიზმი ამის გარშე წარმოუდგენელი არა მარტო ფეხბურთში, ნებისმიერ სპორტის სახეობაში და თუნდაც ცხოვრებაში. ანუ თუ ეს პრინციპები არ დგას პრიორიტეტებად, რასაკვირველია იქ წარმატება ვერ იქნება.
აი ამის ნახვამ, ამის უშუალო მოწმეიყავი თქვენ, თქვენ თვალს წინ ხდებოდა ყველაფერი. ალბათ ამანაც განაპირობა რომ თქვენ ასე ვთქვათ, გაგიჩნდათ სურვილი რომ უხელმძღვანელოთ ქართულ ფეხბურთს. ხომ ასეა?
გეთანხმებით, მე განვაცხადე, ძალიან დიდი ხნისთანაც განვაცხადე და სულ ვიძახი, ანუ ის რომ იქ ყველაფერი კარგად მქონდა და კარგად მაქვს, მაგალითად დღესაც, ეს ჩემთვის პრიორიტეტი არასდროს არ ყოფილა. ყოველთვის მткиოდა, იცით თქვენ რომ ყველაზე დიდი ტკივილი ჩემთვის, როგორც ფეხბურთელისთვის, არის ეროვნული ნაკრები. იმიტომ რომ ის ყველაზე ძალიან რაც მე მინდოდა ჩემ კარიერაში, ანუ ჩემი ან ჩვენი ნაკრები იმ დიდ ტურნირზე გვეთამაშა, ის ვერ შევძელი. ვერ შევძელით უпростоრეთ ასეც რო ვთქვათ რა, რასაკვირველია მე ჩემი წილი მაქვს იმაში. ანუ ეს მაწუხებს დღემდე, ანუ ნაკრები ყოველთვის იყო ჩემთვის ტკივილი. ამიტომ თქვი და ძალიან დიდი ხნის წინაც განმოცხადე რომ მე აუცილებლად დაბრუნდები თქო საქართველოში, იმიტომ რომ არ მიმაჩნია სწორედ, ანუ თუ მაქვს რაღაც ცოდნა, გამოცდილება მივიღე წლების განმავლობაში, მე მინდა რომ ეს გამოადგეს ქართულ ფეხბურთს და ამ შემთხვევაში საქართველოს და არა მაგალითად გერმანიის. იქ ყავთ ძალიან ბევრი ასე რომ ვთქვათ, გამოცდილი და სხვა ყოფილი ფეხბურთელები თუ ასე შემდეგ. მე მინდა რომ ჩემ ქვეყანას გამოადგეს და ამიტომაც განვაცხადე რომ მინდა დავბრუნდე საქართველოს და დავბრუნდები მეთქი აუცილებლად. ეს არის ერთადერთი, იმიტომ რომ ჩემთვის პრიორიტეტი სულყოვის იყო ქართული ფეხბურთი. აი გულახდილად ვიზახი, იმიტომ ყველა ნაკრების თამაშს მიუხედავთ იმისა, რომ იყო წარუმატებელი თამაშები, მიუხედავთ იმისა, აი პატარა ბავშვით მიხარო და ის თუნდაც აი ეს პერიოდი ნაკრების შემადგენლობა რო ხდებოდა ცნობილია, დღეების წინ ველოდებოდი, ვემზადებოდი, მე თვითონ ვარჩევდი როგორ ჩამოსულიყავი, მე თამაშ შემდეგ როგორ მარტივა წამოსულიყავი, ისე ანუ ამ პროცესში ამით ცხოვრობდი ასე რომ ვთქვა და ანუ დღემდე ანუ ვიძახი რომ ყოველას დიდი გულის ტკივილი ჩემთვის არის ეროვნული ნაკრები.
თუ საიდუმლოება არ არის ლევან, თქვენ ყავთ ახლა რასაკვირველია თქვენი თანამოაზრეები, გუნდი ყავთ, თუ საიდუმლოება არ არის კონტურები მაინც მითხარით, აი რა გეგმაში თქვენთან რა რამოდენიმე ისეთი პუნქტი რომელიც თქვენ საიდუმლოებას არ გამამჟავდეს, მაგრამ მოეწონებათ თუ დაინტერესდება ხალხი.
საიდუმლო ნამდვილად არაფერი არის, უყოველთვის ვიძახი, როდესაც მაქვს შეხვედრები და მქონდა კიდევ ბევრი შეხვედრა, სულ ვიძახი რომ მე აბსოლუტურად ღია ვარ და გამჭირვალე ვარ. ანუ თუ გულისხმობ და ვინმე საინტერესებს ჩემ გუნდთან დაკავშირებით, ანუ მე კიდევ ერთხელ ვიძახი, სადაც მივდივარ, სადაც ვხვდები, სულ ვარ მარტო მე. ანუ ეს იმას არნიშნავს, მე მარტო ვარ. ასაკურველი არიან ადამიანები, ვინც ჩემი თანამოაზრეები არიან, მაგრამ პრინციპულად ჩემთვის მნიშვნელოვანია მე ჩემი მთავარი ამოცანა და ჩემი ცხოვრება, კარიერა, სულყოფთვის ვიძახი ხოლმე, რა ცოტა გადაუხოთ ემიდა რომ ანუ რაღაც განსაკუთრებული ფეხბურთელი არასდროს არ ვიყავი, ვიყავი გუნდური მოთამაშის ფეხბურთელი და ამის ხარჯზე რასაკვირველი ჩემ მაქსიმუმს ვაკეთებდი სულყოფს. ეს იქნება და ეს იყო სულყოფს და იქნება ჩემი პრინციპი მუშაობის. ანუ მე გუნდური პრინციპით მოვდივარ და მინდა რომ იმ ადამიანებთან მე დარწმუნებული ვარ და ვიცი რომ ფეხბურთის ფედერაცია ძალიან ბევრი ადამიანია, არიან ადამიანები, ვინც არიან თავის საქმის პროფესიონალები და თავის საქმეს აკეთებენ პირნათად. ანუ მე არ ვარ იმის მომხრე რომ ეხა მე სადღაც აქ ჩამოვდივარ და რაღაც ადამიანებს არავის პირადული პრობლემა არ მაქვს. მე მინდა ადამიანებთან მუშაობა იმ ხალხთა, ვინც მინიმუმ ისე ფიქრობს როგორც მე და მინიმუმ ისო მას სურვილი აქვს ქართველებს ემსახუროს. ხოლო რაც შეეხება ზოგადად ჩემ სტრატეგიას, ჩემ ხედვებს, პირველ რიგში და რაც აუცილებელია, ეს არის რომ სისტემა უნდა შეიცვალოს, იმიტომ რომ დღევანდელი სისტემა რაც გვაქვს ჩვენ სამწუხაროდ არ უწყობს ხელს ფეხბურთი განვითარდეს. ამას ჭირდება ასევე თუნდაც ელემენტარულად მაგალითად მოვიყვანოთ თვითონ სტრუქტურა ფეხბურთის ფედერაციაში. ანუ ჩემთვის მე არა ხა ნამდვილად კრიტიკული არა ვარ, უბრალოდ მე არ მომწონს და ამას პირდაპირ ვიძახი. როდესაც მთლიანი სტრუქტურა ჩამოკიდებულია ერთ და ორ ადამიანზე, ეს არ არის სწორი. აი მაგალითად როცა საუბრობ რა გერმანული მოდელი და იმის ჩამოტანა და იმის დანერგვა. ანუ გერმანიაში მაგალითად არსებობს არის ბორდი შექმნილი, ანუ ეს პრეზიდიუმი, სადაც არიან კომპეტენტური ადამიანები. იგივე თქვენ კარგად მოგეხსენებათ ოლივერ ბირხოფი, რომელიც გერმანულ ნაკრების ანუ ძირითადი ფიგურა არის. ის არის ამ პრეზიდიუმში, რომელიც რასაკვირველია ნაკრების ინტერესებს იცავს, საკითხები შედის, ასევე არიან კლუბების წარმომადგენლები, ანუ გერმანიაშია DFL-ი, რაც ჩვენთან PFL-ი ასე ვთქვა და გაუქმებულია წლების განმავლობაში, მათი წარმომადგენლები, კლუბების ინტერესების დამცველი. ანუ ეს არის სამუშაო პროცესი, გუნდი კომპეტენტური ადამიანების, რომლებიც მართავენ მთლიანად ამ სისტემას და რასაკვირველია აღმასკომი. აღმასკომი უნდა იყოს ძლიერი, უფრო მოქნილი, უფრო შესაძლებლობები უნდა გაუჩნდეთ ამ პიროვნებებს მეტი და აი ეს არის ჩემი მუშაობის პრინციპი. ანუ მე ნამდვილად არ მინდა ვინმე მიფიქროს ან ფიქრობდეს რომ ეხა ლევან კობიაშვილი თუ გახდება პრეზიდენტი ის რომ იტყვის ეს ყველა მესნოვაკეთ. მე მინდა გუნდთან მუშაობა, მე კლუბებთან, ანუ კომუნიკაცია დღეს სამწუხაროდ ეს ბალანსი დაკარგული არის. კლუბები, ფედერაცია, იქ მწვნელების განათლების, ანუ სულ ცალკე მიმართულებითაა ყველა და რასაკვირველია ეს საბოლოო შედეგს ვერ მოიტანს, იმიტომ რომ ეს უნდა შეიქმნას, უნდა შეიკრას, უფრო ერთად უნდა იყვნენ, ჭიდროთ იყვნენ და ითანამშრომლნენ. ხა ბუნებრივია შეიძლება ადამიანებს თავის სხვა მოსაზრება ქონდეთ, ეს ძალიან, მაგრამ რასაკვირველია ამას თავის არგუმენტები ჭირდება, უნდა გამყარდეს თავისი არგუმენტები და ლოგიკურ შედეგამდე მივა დარწმუნებული ვარ ეს მუშაობა.
ალბათ განსაკუთრებით გიფიქრიათ ბავშთა აღზრდაზე, ბავშთა კადრებზე და იმ მდგომარეობაზე, რაც ახლა თქვა ჩვენ ბავშთა ფეხბურთში. კი ბატონო, არის რამოდენიმე აკადემია ქვია და რაღაცა. რაღაც გარკვეულ დონემდე მიდიან ფეხბურთელები და მე საერთოდ ვეღარ აღწევდი იმას, რაც რაც უნდა ქართველ მაყურებელს. ხომ ასეა ლეონი ხომ?
კი, გეთანხმება. კი, კი, კი.
ჩემ ცხოვრება. ფეხბურთზე მე მივდივარ უპირველეს ყოვლისა, კარგი ფეხბურთელი სანახავად და თუ ის გუნდი მოიგებს, სასაკურველი უფრო ამეხარდება.
დიახ, გეთანხმებით. ანუ მაგ მიმართულებით კითხვა ისმის, რომ აი ჩვენი ახალგაზრდა ბავშვები პატარა ასაკში ძალიან კარგად თამაშობენ, არიან ნიჭიერები და როდესაც შემდეგ მიდიან უკვე პროფესიონალ ბიჭი უნდა გადადგენ, გახდნენ, მაშინ პრობლემები ექნებათ. რა არის ამის პრობლემა? სუვიძახით და კიდე ანუ პასუხია სულ რომ ეროვნული ჩემპიონატია სუსტი. რა საკვირველი ეს არის, რომ ეროვნული ჩემპიონატი ამას ხელს უშლის, რომ ეს ბავშვი მე არ განვითარდეს, ხო? ეს თავისთავად ცხადი, ამაზე თანხდებით. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის და რაც არ ვამახვილებთ ყურადღებას, ეს ბავშვები ჩემის აზრით და პატარა ასაკიდანვე არასწორედ იზრდებიან. და როდესაც ამ ეტაპზე მიდიან უკვე 18, 19, 20 წლის რო ხდებიან, კონკურენციას უწევენ სხვა ევროპული ქვეყნის მოთამაშეები, რასაკვირველი იქ პრობლემები ჩდება. ანუ მე იმის თქმა მინდა თვითონ აღსდაში თავიდან არასწორეთ არის, იმიტომ გერმანიაში მაგათ როცა საუბრობთ ეს ფეხბურთის განვითარება დაიწყო, დღეს არის ასეთი მიდგომა ამ კუთხით, რომ პატარა ასაკიდან 6-დან 8 წლამდე, 8-დან 10-მდე, 10-დან 12-მდე ზუსტად იციან რა უნდა, რა წნები უნდა გაატარონ ბავშვებთან, ან როგორ უნდა აღზარდონ, რა უნდა ასწავლონ. და მთლიანად ქვეყანაში, გერმანიაში მაგალითად, არსებობს ფეხბურთის სწავლის პროფილი. ანუ მათ იციან რა უნდა ასწავლონ ბავშვებს, ფეხბურთი როგორ უნდა ისწავლონ და როგორ უნდა თამაშობდნენ. ეს არის მნიშვნელოვანი და კიდე დაუბრუნდები თქვენ რაც მკითხეთ, ანუ ბავშვთა ფეხბურთის თემას, ანუ აქ არის ერთ ყველაზე ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩემთვის ყველაზე პრიორიტეტული პროგრამა, ეს არის რეგიონალური ცენტრების შექმნა. ანუ გერმანიის ერთ-ერთი წარმატებული მოდელია და მართლა იმ რეგიონებში, აი ეს ახლა მე ვსაუბრობ, იქ არიან აი ეს ბავშვები, ფეხბურთელები, აღზრდილები, რომლებიც ახლა დღეს გერმანიის ნაკრებში თამაშობენ. ანუ ყველა რეგიონში იქნება ეს ცენტრები თავისი ინფრასტრუქტურით, თავისი წვრთნელები იქნებიან იქ, ის წვრთნელები, რომლებიც ფეხბურთის ფედერაციასთან ითანამშრომლებენ და რომლებიც იმ ხედვას ფეხბურთის სწავლის დანერგავენ ბავშვებში და განსაკუთრებით ნიჭიერი ბავშვების იმ რეგიონში მათი კიდე ზედმეტად გადამზადება მოხდება, რომლებიც უკვე ანუ ასაკობრივ ნაკრებებში ისე მოხდებიან, რომ ისინი უკვე მზად იქნებიან იქ მისასვლელად და არც ერთი ბავშვის შემთხვევით ამ ნაკრებში აღარ მოხდება. მათ ეტაპები უნდა გაიარონ ამისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან საინტერესო პროექტია ეს, რაც დარწმუნებული ვარ, ჩვენ ქვეყანაში ძალიან წარმატებით იმუშავებს.
დღეს რომ მუშაობენ ბავშვებთან, მათ აქვთ აი სამზე აქვთ ფეხბურთი ნათამაშები. როგორ უნდა ასწავლოს 63-მა ფეხბურთელმა, რადგან იგი თამაშობდა ძალიან დაბალი კლასის გუნდში, დაბალ ფეხბურთში, არ ქონია ურთიერთობა მაღალი კლასის მწვრთნელებთან, როგორ უნდა აღზარდოს ბავშვი.
შემთხვევითი კაცი არ უნდა ხდებოდეს, მაგრამ ერთიც არის, ანუ ყველა ის მწვრთნელი თუნდაც გერმანიაში, თუნდაც სხვა ქვეყნებში, ანუ ყველა არ იყო ძალიან დიდი ფეხბურთი. ეს ცხადია, იმიტომ რომ ხა მაგდენი რაოდენობა ნამდვილად
არ არის
ფიზიკურად არ არსებობს. მაგრამ რასაც თქვენ ძანებთ, რასაკვირველია ამაში გეთანხმებით, იმიტომ რომ ის ადამიანები, ვინც მართლა ასეთი დიდი ფეხბურთელები იყვნენ, ხო, ისინი უნდა იყვნენ ამ პროცესში ჩართული, თუ მათ სურვილი აქვთ. რასაკვირველია, ვერავის ვერ დააძალებ. მე ვიცი, რომ მაგალითად ეხა გადის პროლიცენზიას იღებს ამოდენიმე მწვრთნელი და ამ ჯგუფში არის მაგალითად ოთარგაბელი არის, თუ
პროლიცენზია
ძალიან მისასალმებელია, ძალიან კაია, თუ ვთქვი ალექსანდრე ჩივაძეც
არის,
ძალიან კაია. ზუსტად ისა რასაც თქვენ საუბრობთ, რასაკვირველია, თუ ადამიანს აქვს ამის სურვილი და მას უნდა რომ ეს გააკეთოს, ხელი უნდა შეუწყოს ფეხბურთის ფედერაციამ და უნდა იყოს, იმიტომ მათ იციან, მათ აქვს გავლილი ეს წლები, მათ იციან თუ რა უნდა ფეხბურთეს აჭირდება. მაგრამ მეორე მხარესაა, ჩვენ თუ მარტო ამ მიმართულებით ვიარით, ახლა გერმანიაში თუნდაც მე მქონი ყოლია ბევრი ისეთი მწვრთნელი, რომელიც საერთოდ ფეხბურთი არ უთამაშიათ, მაგრამ იყვნენ თავის დონეზე წარმატებული მწვრთნელები. ანუ ბალანსი არის და ეს არ არის მარტო ამ მიმართულებითი არო, ან მარტო ამ მიმართულებითი არო.
შენ რა
საგირელი ჭირდება, ისეც ჭირდება და ისეც ჭირდება. ხა დღეს მაგალითად, ხო, გერმანიაში ეგ პირდაპირ გეოვნებით, ყველა ბავშვთა სკოლაში, აკადემიებში, ანუ დამხმარე მწვრთნელს უნდა ქონდეს განათლება სპორტული მეცნიერების. ანუ ესე იგი, ეს მოითხოვს ფეხბურთს, ხო, ყოველთ ხო აქვს ხოვენ ამას ლიცენზია.
იმიტომ
ერთ რაღაცაზე თანხდებით, ანუ ფეხბურთი შეიცვალა. რა იყო მანამდე, რა იყო დღეს. ასევე შეიცვლება 10 წლის მერე, რასაკურველია. სხვადასხვა, ანუ გლობალურად შეიცვალა საფეხბურთი რა და ამიტომ ეს მოთხოვნები ავტომატურად გთხოვს ამას, შენ ამ კუთხით უნდა იმუშაო. სპორტული მედიცინა, სპორტული მეცნიერება და ზუსტად ლიცენზირებაშია საკითხი, რომ მწვრთნელებს, ანუ პირველ მწვრთნელს არ ვიზამთ, თავდაპირველად დამხმარეს მინიმუმ უნდა კონდეს ეს განათლება, იმიტომ რომ ჭირდება ეს ფეხბურთს. ანუ ამიტომ ვიძახი, ჩვენ მარტო ერთი მიმართულებით და ეს არის მარტო პერსპექტივა და მეორე მიმართულებით არა, არასწორია. რასაკვირ ბალანსი უნდა იყოს, ჭირდება ესეც, ჭირდება ეს, მაგრამ ეს პირველ რიგში უნდა მოდიოდეს ამ ადამიან, მათ უნდა უნდოდეთ, ეხლა დაძალებით უნდა დავაძალებთ, რასაკვირველი ამით შედეგს ვერ მივიღებთ. უნდა უნდოდეს და ამას თუ ადამიანს ეს უნდა, რა აქვს მნიშვნელობა, ხელი უნდა შეუწყო ამას, რასაკვირველი.
როცა აკადემიებზეა ლაპარაკი, იგივე საფეხბურთო სკოლებზე აკადემია დააქვს ეხლა. ცოტა ძნელი იქნება რასაკვირველია კარგა ხნის განმავლობაში ყველა კლუბმა რო აკადემია გახსნას, მაგრამ რეგიონებში აი თქვათ ხო ფიქრობთ რომ რეგიონს ყველა რეგიონს ამდეს განსაკუთრებით სადაც იზრდებიან ნიჭიერი ბავშვები ტრადიციულად
ეს რეგიონალ ფედერაციებთან ერთად ცენტრების შექმნა ეს იგივე არის დიახ
იგივე
ანუ იქ იქნება ინფრასტრუქტურა და პირდაპირ და ეს კიდე რას გვაძლევს საშუალებას რეგიონალური ფედერაციები რაც ამწუხაროდ მათ არ აქვს საშუალება ხო ეხლა ვიცით რა მდგომარეობა ფინანსურად ძალიან უჭირთ ანუ ძალიან უჭირთ ფაქტიურად ანუ არანაირი გასახანი არ აქვს ანუ პირდაპირ ამ რეგიონალურ ფედერაციებზე აბმული ეს სისტემა მათთან ურთიერთობით მათთან თანამშრომლობით რასაკვირველად ფეხბურთის ფედერაციასთან ერთად იქნება ეს სადაც იმ რეგიონში და ვიცით რომ რეგიონებში განსაკუთრებით ინტერესი არის ფეხბურთის მიმართ, ეხლა თუ გადავხედავთ თუნდაც ეროვნული ჩემპიონატის თამაშებს, იქ უფრო მეტი ხალხი დადის, მე ანუ შეიძლება ვწდები თუ ვწდები შემისწორეთ, ანუ მე რაც ვიცი, ანუ მოთხოვნა არის. დიახ, ანუ მოთხოვნა არის, თუნდაც ახალგაზრდებს, თუნდაც ბავშვებს. ზუსტად ამ პროექტის საშუალებით ჩვენ რასაკვირველია, ამას ძალიან ხელ შეუწყობ და იმ ახალგაზრდებს, ვისაც მართლა უჭირთ, არ არის იქ რაღაც უამრავი სოციალურად დაუცველი ოჯახები არის, ანუ იქ ტრანსპორტირების პრობლემაა, ეხა სოფლიდან სოფელში მოგეხსენებათ როგორ ის. ანუ ამ კუთხით ეს უნდა გაიმართოს, ეს უნდა შეიქმნას და ამიტომ ვიძახი ამ ცენტრებთან, იგივე ინფრასტრუქტურა, იგივე თუნდაც ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. რეგიონალური ფედერაციები უფრო ძლიერები უნდა გახდნენ, უფრო მეტი საშუალება უნდა მისცეს და ამის ხარჯზე რასაკვირველია ამ პრობლემას დარწმუნებული ვარ, რომ მოგაგვარებთ.
მე ისე მსმენელის საკითხს უბრუნდები. არ გიფიქრიათ იმაზე, რომ აი თქვათ მათი კვალიფიკაციის ასამაღლებლად პერიოდულად რასაკვირველია მუდმივად არის, რო ჩამოვიდნენ რაღაც ერთი წელი, 6 თვე, თქვათ რომ აი იგივე იმ რეგიონებში ჩამოიარონ, მიცენ რჩევები, იგივე უმაღლეს და პირველი ლიგის მწვრთნელების სისტემატური სემინარები გამართოს, რომ
ეს გაკეთება ამის გარანტიას გაძლევთ აუცილებლად, ანუ იქნება კიდევაც მაგალითად ადამიანები ეს მწვრთნელები იქითკენაც ჩავლენ, ანუ თუნდაც გერმანიაში, იმიტომ მე ამაზე ვისაუბრე ღია და კიდევ ერთხელ ვიძახი, ანუ მე მქონდა საუბრები გერმანიის ფეხბურთის ფედერაციის წარმომადგენლებთან და ისინი მზად არიან, იმიტომ რომ მათ აქვს რამდენიმე ქვეყნებთან ეს თანამშრომლობის ხელშეკრულება, ისინი არიან პარტნიორები, ეხმარებიან რასაკვირველია. ზუსტად იგივე ამას გულისხმობს, რომ ეს გაცვლითი პროგრამები არის, დახმარება, იგივე მწვრთნელების, იგივე საშტა კორპუსის დახმარება და ასე შემდეგ, ანუ იმის მიღება. ეს აუცილებლად მოხდება, ამაზე მქონდა საუბარი და ეს იქ ძალაშია, რომ ჩვენ ვიქნებით როგორც პარტნიორები და აი ამ კუთხით ნამდვილად ვიმუშავებთ. იქნება შეიძლება რაღა დეტალურად ვერ ვიტყვი, აქ მოხდება ჩამოსვლა, იქ წავლენ ჩვენი მწვრთნელები თუ მსაჯები თუ ასე შემდეგ, ანუ ამ მიმართ ულებით ეს გაკეთება აუცილებლად.
კი ბატონო, მე პრაქტიკულად ყველაფერი ის რაც მაინტერესებს და გავიგეთ, ეხლა რა მაინტერესებს? თავი რა არის? აი ამას ყველაფერს არ ჭირდება ცოტა ფული პირდაპირ ვთქვათ. თქვენ რისი იმედი გაქვთ, საიდან იქნება ეს წარო? ბუნებრივია, მე ჭია მეპარება სახელმწიფო იქნება, მაგრამ კიდე პლუს ვის გულისხმობთ
თქვენ, რომ ერთ რაღაცაზე თანხდებით? სახელმწიფოს დახმარების გარეშე ფეხბურთი არ განვითარდება. ეს ხო ცხადია, ამას ხო ვიცავთ, ხო? სახელმწიფო უნდა დაეხმაროს. სახელმწიფო უნდა დაეხმაროს, თუნდაც თქვენ იცით რამოდენიმე ხნის წინ მოხდა, როდესაც ქონების გადასახადი შეუმცირდა და რასაკვირველია ესე ძალიან კაია, ესე უნდა გაგრძელდეს. ანუ სხვადასხვა მიმართულებები რითიც შეიძლება რომ სახელმწიფო დაეხმაროს ფეხბურთს. სხვა შემთხვევაში ძალიან ძნელი. ყველაზე მთავარი რაც არის, რაზეც უნდა გავამახვილოთ ყურადღება. პირველ რიგში ფეხბურთს უნდა დაუბრუნდეს დობა. სამწუხარო დღეს, სამწუხარო ჩვენ ქვეყანაში ქართულ ფეხბურთს დობა არ აქვს. ანუ რას გულისხმობ ამაში? იგივე თუნდაც დაინტერესება კერძო სექტორიდან. დღეს სამწუხაროდ ინტერესი საინტერესო არ არის ფეხბურთი. ხო, აი ხა, ხო, აბსოლუტურად ყველა ამას ვიზახთ, ხო? დღეს ფეხბურთი სამწუხაროდ საინტერესო არ არის.
ეგ აღარა, მაგას ვერავინურ რო არ ყო.
ხო, ანუ ამას ვიზახთ. ეს არ არის პროცესი, ხა, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, ჩვენ ეხა ამას ერთ წელში და მოკლე ვადა შევქმნით. სამწუხაროდ იმდენი წლები გამოვიარეთ და ცუდი წარსული გვახსოვს, ამას პერიოდი ჭირდება. მაგრამ თუ ერთხელ და სამუდამოდ ჩვენ არ ვთქვით, რომ ეს გზა არის, ის მოვდივართ და მოვდიოთ, ეს არ არის სწორი და ჩვენ სხვა მიმართულებით უნდა დავიწყოთ მუშაობა, ასაკურველიოდ ძალიან დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ძალიან სარგებლიანი ცვლილებები მოხდება ქართულ ფეხბურთში. და ზუსტად როდესაც საუბრობთ, რომ საიდან უნდა მოვიდეს ვიღაცა, მოვიდეს, დობა არის პირველ რიგში დასაბრუნებელი. დობა უნდა დაუბრუნდეს. თქვენ ახლა იცით, მაგალითად დღევანდელ მდგომარეობაში ფეხბურთის ფედერაციას ყავს ერთადერთი სპონსორი სოკარი და მადლობა უნდა უხადოთ იმათ, რომ მართლა ამდენი წლის განმავლობაში გვერდში უდგანენ. თუ გადავხედავთ იგივე სხვა სპორტის სახეობებს, ფედერაციებს, იგივე რაგბის, იგივე კალათბურთს, ანუ სხვადასხვა იმას, თქვენ ალბათ ნახავთ იქ და ხედავთ, თუ ინტერესი არის. ანუ ესე იგი, წარმოუდგენელია, რომ ჩვენ ქვეყანაში სპორტი ვინმეს არ აინტერესებს. საინტერესო უნდა ჩვენ რაღაც უნდა შევქნათ. და უნდა მივაწოდოთ და დავაინტერესოთ, ეს არის პრობლემა. და ისევე უნდა დავაინტერესოთ და დავარწმუნოთ და დაუბრუნოთ გულშემატკივრებს, საზოგადოებას და რომ ფეხბურთს დობა დაუბრუნდეს. და რასაკვირველია, სახელმწიფოც დაეხმარება, იმიტომ რომ სხვანაირად წარმოუდგენ არც ერთ ქვეყანაში სახელმწიფო თუ არ დაეხმარა, არ ვითარდება. ყველგან ასე დაიწყო თავის დროს. სამწუხაროდ დღეს ვარ ჩვენ იმ ეტაპზე, რომ ჩვენ დღეს უნდა დავიწყოთ ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ასეთ მდგომარეობაში
გასაგებია. რამახსენდება ეს დევან, ჩვენები რო ხვდებოდა თბილისის დინამო ბაიერს
ლევერკუზენს, კი
ხო, იმათი თავი სპონსორი ხო ბაიერს, ფარმაცევტული
კი ჩვენდე ისა
რო ჩავედით 16 კიდე სპონსორი ყავდა გარდა თავი სპონსორის.
ეს არის დიახ, აი უნდა დააინტერესდეს, დობა უნდა დააბრუნოს. ეხა მე გულახდილად ვიტყვე, ბევრი რამოდენიმე თამაში შეიძლება იყოს ბუნდესლიგის ჩემპიონატში, რომ აი უყურებ თამაშს, ვერ ისიამოვნო, არ იყოს სიცხარის, მაგრამ იმდენად შეფუთულია სტადიონი, მაყურებელი, მიმდებარე ტერიტორიები, ანუ გულშემატკივარი, სხვანაირად ჩანს ყველაფერი. თორე ხა ხარისხი შეიძლება, რასაკვირველია, არის მაგარი თამაშები, არის თამაშები, რომელიც ხა ნუ ფეხბურთი გვიყურებია, ყველას ვიცით ხა. უბრალოდ სხვანაირადა მიწოდებული, ამას მუშაობა ჭირდება და ეს არ ხდება ასე მარტივად. ამას მუშაობა ჭირდება, დობა უნდა დაბრუნდეს. ახლა როდესაც სამწუხაროდ ისეთი ცუდი ფაქტები ფიქსირდებოდა ფეხბურთში ერთი წლის წინ, ორი წლის წინ, ანუ სკანდალურ რაღაც თემებზე საუბარ ამდე ახლა პირადად ვახსენო, რასაკვირველია ეს ხერს უშლის, რომ დობა ფეხბურთს მიმართ იყოს, ხო, ცხადია. ანუ როდესაც ამხელა ნეგატივი არის ზოგადად ფეხბურთში, რასაკვირველია ხერს უშლის. და ამიტომ ეს არის მიმართულება, პირველ რიგში უნდა დავაბრუნოთ ეს დობა. ხალხმა უნდა დაიჯეროს, ეს არის სამართლიანი, აქ არიან ადამიანები, კლუბები, წარმომადგენლები, ვინც მუშაობენ, ვინც საქმეს აკეთებენ. ვისაც უყვარს, თუ არ გიყვარს, ასაკვირველია ვერ გააკეთებ ამ ყველაფერს. ამიტომ ეს არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი. და რაღაც ცვლილებები უნდა მოხდეს, იმიტომ ჩვენ თუ ხა იგივე მიდგომით ვიმუშავებთ შემდეგი წლები, რა მდგომარეობაც ხა დღესაა და ხანდახან აი გული მკივა ხოლმე და ისეთ გადაწყვეტილებები იქნა მიღებული ბოლო პერიოდში, თუნდაც აღმას კომის მხრიდან, რომ აი ეს ხელს არ უწყობს ამ ყველაფერს, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, რომ დობა უნდა დავაბრუნოთ. ეს არის სამწუხარო.
გასაგებია, ლევან, მე დამჭერ ერთი შეკითხვა, მანამდე ახლა სკანდალი ახსენეთ თქვენ და გუშინ წინ რომ დაიწყო ჩივაძის პიროვნების შეურაცხყოფა. აი თქვენ როგორ შეხედეთ ახლა დამოკიდებულება? მე აი სიყვარულზე როცა ლაპარაკი, ფეხბურთის სიყვარულზე, საშა ჩივაძის რანგის სპორტსმენი ამ სიტყვებს ხო არ
იმსახურებს? ნამდვილად ახლა როგორ უნდა გითხრათ? მე ადამიანი ახლა რომელმაც მე მართლა თქვენ გააფსოთ ის თამაში პირველად ნაკრებში რომ გამომიზახა ნორვეგიაში და იმ დღიდან მოყოლებული იმ თამაშიდან ვიყავის ნაკრების წევრი. მიუხედავად ამისა ხა პირადი არ ვსაუბრობ, მე ვსაუბრობ თვითონ პიროვნებაზე ამ ადამიანზე. ეხა ჩემთვის არის მართლა ძალიან უსაყვარლესი ადამიანი, იმიტომ რომ ადამიანი, რომელმაც ჩემ კარიერაში ძალიან დიდი როლი ითამაშა. რა მოხდა იქ ზუსტად, როგორ მოხდა დეტალურად, რამ გამოიწვია ეს ყველაფერი, რასაკვირველია, ეს მე ამაზე პასუხს ვერ გაგცემთ, არ ვიცი იქ რა საუბარი შედგა, რა მოხდა მანამდე, რასაკვირველია, პრობლემები არის ყველა მხრიდან და ზუსტად როდესაც საუბრობ იგივე აღმასკომის გადაწყვეტილებებს და ისა, ეს არის რაც ამ პრობლემებს ქმნის და ხდება მე ადამიანების დაპირისპირება და თუნდაც მსგავსი რაღაც მიმართვები და ასე შემდეგ. ამიტომ ვიძახი რომ კაი იქნება თუ მე არ საუბრობ ხა კონკრეტულად პიროვნებებზე, მე ვსაუბრობ ზოგადად ყველაზე, რა კაი იქნება თუ ერთხელ და სამუდამოდ ყველა ჩვენთაგანი პირად ინტერესებს ერთხელ გადავდებთ გვერდზე და ვიტყვით რომ ფეღბურთია მთავარი. ჩვენ ხახნო ფეღბურთს უნდა ვემსახუროთ და არა პირიქით ფეღბურთი გვემსახურებოდეს ჩვენ. ეს არის მიუხედავად იმისა, ვის რა წონა გვაქვს ქართულ ფეღბურთში და რა გავიკეთებთ. მაინც თვლი ვალდებულები ვართ ყველა ჩვენ ფეღბურთს ვემსახუროთ და უნდა გავაკეთოთ ისე, რაც გასაკეთებელია ქართულ ფეღბურთში. თორე ალექსანდრე შივაძეზე ხა როგორ წარმოგიდგენიათ, რომ ხა ჩემი დამოკიდებულება ხა არ არსებობს ადამიანმა, რომელსაც ვიძახი რომ პირიქით, რომელმაც ჩემ კარიერაში ყველაზე დიდი როლი ითამაშა ახლა.
ადამიანი შეუძლია იფიქროს ყველაზე რაც უნდა თავისთვის, მაგრამ მე ვამბობ გამოხატვის ფორმას და გამოხატვის სიტყვებს. ამას ვამბობ და ეს გამაკვირვა მე ძალიან რომ ინფორმაციის საშუალებებმა ასე აიტაცეს ეს და ეს ეხება სპორტსმენს, როდესაც ამაყობს საქართველოს. შეიძლება მოხდეს ძალოსანზე, კალათბურთელზე, მე ეს არ მომწონს.
მე ერთ რაღაცას ვიძახი, ერთ რაღაცას
ვიძახი.
ეს პიროვნებებს კი არ აზარალებს, დიახ, გეთანხმებით, ანუ პიროვნებებს არ აზარალებს, ეს აზარალებს ქართულ ფეხბურთს. და სამწუხაროდ თუნდაც ის ცუდი წარსული რაც გვახსოვს, იგივე არჩევნებთან დაკავშირებით, იგივე რაც კონკრეტულად პიროვნებებს კი ზიანი მოუტანა, მაგრამ ყველაზე დიდი ზიანი მოუტანა ქართულ ფეხბურთს. ეს არის თავარი. ანუ ჩვენ ფეხბურთს არ უნდა ვაზარალებთ, ჩვენი რაღაცა თუნდაც საუბრი, თუნდაც ჩვენი ქცევები, თუნდაც ჩვენი გადაწყვეტილებები. იმიტომ ვიძახი, ჩვენ უნდა ვემსახუროთ ქართულ ფეხბურთს და არა პირიქით ფეხბურთი გვემსახურებოდეს ჩვენ. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ალბათ ორივე მხარე თუ ჩემთვის ხარე საერთოდ არ არსებობს. ეს ფეხბურთი არის ერთი ოჯახი და უბრალოდ რაღაც თემებზე, რასაკვირველია, მეც მაქვს ბევრი კითხვის ნიშნები, რადგან გული მწყდება, გულახდილად ვიძახი, ეს არის ო ყველა ადამიანს აი თხო რომ პირველ რიგში დააყენონ ქართული ფეხბურთის ინტერესები და არავითარ შემთხვევაში პირადი ინტერესები ფეხბურთზე მაგალათონ
გასაგებია. არც ისე ბევრი დრო დარჩა არჩევნებამდე და ეს წინა საარჩევნო კამპანია თქვენი როგორ გაგრძელდება თუ შეიძლება მითხრათ?
მე როდესაც დავიწყე ჩემი საარჩევნო კამპანია, თქვი რომ პირველი შეხვედრა მქონდა მოგეხსენებათ იქნა კლუბების წარმომადგენლები, ასევე მქონდა შეხვედრა რეგიონალ ფედერაციების წარმომადგენლებთან, მიუხედავად იმისა რომ ბევრმა მათგანმა სხვა პოზიცია მანამდე ღია დააფიქსირა, ანუ მე პატივს ვცემ აბსოლუტურად ყველა გადაწყვეტილებას, ყველა ადამიანის აზრს, მე თავს ვალდებულად ვცვლი და პირველ რიგში მათ ვცემ პატივს და ჩემ თავსაც ეს ასე უნდა მოხდეს. მე ასევე დავდივარ ანუ ქალაქებში, რაიონებში, ანუ ხდები იგივე კლუბების წარმომადგენლებს, იმიტომ მათ უნდა იცოდნენ, მე მათი აზრიც მაინტერესებს, ანუ როდესაც მე მათ ხდები სუყოვთის საუბრობთ, ანუ მინდა მათი პოზიციები გავიგო, იმიტომ რომ ეს არ არის მარტო ერთი ადამიანის გადასაწყვეტი, ეს არის მე უნდა ვიცოდე მათი პრობლემები, ისინი როგორ ხედავენ. ეს გუნდური პრინციპი, ანუ ამ მუშაობის არის ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამიტომ როდესაც ადამიანებს ხდები თუნდაც სხვადასხვა სუბიექტებს, ანუ ეს არ არის რომ მე მარტო ეხა რაღაცას დავწერ ჩემ გეგმას და ამით უნდა ვიხემცხვანელოთ ყველა. მე ეს დიალოგია, საუბარია, საქმიანი, როდესაც ორივე მხარე თუ სხვა მხარეს, რამოდენიმე სხვა მხარეს საუბრობთ ფეხბურთზე, თავიანთ აზრებს მაწვდიან, მე ჩემსაც ვაწვდი და უნდა შედგეს რაღაც საუკეთესო, რაც საბოლოო ჯამში ფეხბურთს გამოადგება. და ეს გაგრძელდება ისევე 3 ოქტომბრამდე, დაგეგმილი გვაქვს კიდე სხვადასხვა რაიონებში ჩასვლა, სხვადასხვა აქტივობები, გულშემატკივრებთან შეხვედრები, კიდე მექნება მქონდა მედიასთან შეხვედრა, მექნება ასევე ღია პრეს კონფერენცია და ასე რომ ანუ დატვირთული პროგრამა არის და რა ვიცი, საინტერესო დღეები გველის წინ კიდე.
დიდი მადლობა რომ მოხვდით ჩვენთან სტუდიაში.
პირიქით მადლობა.
მადლობელი ვარ ამ საინტერესო საუბრისათვის და წარმატებებს გისურვებთ.
ძალიან დიდი მადლობა.
აი ასე ვისაუბრეთ იმ დღეს ლევან ყობიაშვილმა და მე და ახლა
გადავინაცვლოთ ჩვენი ფეხბურთიდან თანამედროვე ფეხბურთის სამშობლოში ინგლისში, სადაც როგორც მოგეხსენებათ, როგორც იცით სპორტის მოყვარულებმა, გუშინ დაიწყო მსოფლიო თასის გათამაშება რაგბში და ეხლა ზუსტად 2 საათში ითამაშებენ საქართველოსა და ტონგას ნაკრები გუნდები. აი ახლა ხან დაუკავშირდით ჩვენ ინგლისს, სადაც იმყოფება თქვენთვის ცნობილი ჟურნალისტი, მას წარდგენა არ სჭირდება, მეგონა, მით უმეტეს რადიო თავისუფლების მსმენელების წინაშე, დავით კაკაბაძე. იგი ბუნებრივია გლოსტერშია და ალბათ რაიმე საინტერესოს, ბუნებრივია საინტერესო ინფორმაციებს მოგაწვის. გამარჯობა დათო.
გამარჯობა დათო, გაგიმარჯოს.
რა ხდება, როგორ ახარ მითხარი, როგორ მოეწყვე აკრედიტაცია უკვე გაიარე? მე ვიცი გუშინ ჩახვე.
კარგად, საინტერესოს კი დაპირდი მსმენელს, მაგრამ არ ვიცი რამდენად მოახერხებ რაიმე საინტერესოს თქვას. გუშინ გვიან ღამით ჩამოფრინდი ბრისელში და იქიდან ღამის 2 საათზე ჩამოვედი გლოსტერში. ეხლა ვარ სტადიონთან, უკვე აკრედიტაცია გავიარე 1.5 საათის წინ და უყურებ რა ხდება სტადიონის გარშემო. ნელ-ნელა იკრიბება ხალხი უკვე, ისე ნისლიანი ალბიონიო რო ამბობენ, ამართლებს შეჯერობით ამ სახელს გლოსტერი და ახლა 200 მეტრში აღარაფერი ჩანს. იმედია გამოიდარებს ცოტა და სტადიონზე უკვე თამაში რო დაიწყება, ალბათ დანახვის პრობლემა არ გვექნება. იმედი მაქვს. ხოლო შემთხვევაში ჯერჯერობით აგერ ეკლესია 200 მეტრში აქედან და ძლივს მოჩანს გუმბათი კი არა, წვეტი ამ ეკლესიის. როგორც თქვი, იმედია უკეთ იქნება ცოტა ხანში საქმე. და გლოსტერს რაც შეეხება, გლოსტერი განსაკუთრებული ქალაქია იმ თვალსაზრისით, რომ აქ რაგბია ნომერ პირველი სახეობა და არა ფეხბურთი. მიუხედავად რომ ინგლისი, როგორც ჩვენ თქვი დათო, ფეხბურთის სამშობლოა, რაგბის სამშობლოც არის და ამიტომ აქ არის რეგიონები, სადაც რაგბი უფრო მეტი პოპულარობით სარგებლობს ვიდრე ფეხბურთი. და გლოსტერი სწორედ ასეთი ქალაქია. გლოსტერის გუნდი ძალიან ტრადიციების მქონე გუნდია და ინგლისის უმაღლეს ლიგაში ყოველთვის წამყვან პოზიციებზეა ხოლმე და მოკლედ ეს ქალაქი რაგბის მეკაა, შეიძლება ასე ითქვას, თუ მაპატიებს მსვენელი ამ გაცვეთილ გამოთქმას.
გასაგებია დათო, სტადიონი რამდენი ათას მაყურებელს იტევს და თუ გაივსება, როგორ რას ვარაუდობენ, რას ამბობენ რა
სტადიონი? თუ სწორად მახსოვს, დაახლოებით 25000-მდე მაყურებელს იტევს. სარაგბო სტადიონი, ეს გლოსტერის კლუბის სტადიონია, სარაგბო კლუბის, და კავშებით რამდენად გაივსება არ ვიცი, მაგრამ ახლა 2 საათზე მეტია დარჩენილი თამაშის დასრულამდე და უკვე შეგროვილია საკმარისად ხალხი, დადის გარშემო უვლის სტადიონს და საერთაშორისო ბავშვებიც მოხავთ. ეს არის საინტერესო, ძალიან ბევრი ოჯახი დავინახე ახლა დილი და რაცაკავარეს 9:30 საათი და ყველას უჭირავს საქართველოს და ტონგას ეროვნული დროშები, ამათ არიგებენ უფასოდ აქ სტადიონთან. ტონგას ციტელი და თეთრი ფერების დროშა, ტონგას დროშა, იქაც ჯვარია სპატაშორის, მაგრამ იქ უფრო ციტელი დომინირებს ქართული დროშისგან განსხვავებით და აი ესე აპრიალებენ ამ დროშებს და სპატაშორის ახლა და მქონდა დრო რომ დამეცვალიერებინა აკაური, ეს საგანგებო მაღაზია, სადაც იყიდება ყველანაირი ატრიბუტიკა და ჩემპიონატის ეს ოფიციალური სიმბოლიკით დამშვენებული სხვადასხვა სპორტული საქონელი. ძალიან ბევრია საქართველო, ესე იგი იმენია, რომ ყველაფერს ხიდვა მოგინდება. იმი მაისურები ძალიან ლამაზად გაფორმებული საქართველოს დროშით, სტარფერით, ჯორჯია, ქუდები, ნაქსოვი ქუდები, ეს ისენ შარფები და ასე შემდეგ. ნუ აი ძალიან ისეთია. საქართველოს დომინირებს აქ სხვადასხვა, იმიტომ ორ თამაშს თამაშობს ჩვენი ნაკრები გლოსტერში. აი დღეს და მერე არგენტინასთან პარასკევს ორივე თამაში გლოსტერშია და რაღაც ისე გამოდის, რომ თითქოს ჩვენი ქალაქია ამ ჩემპიონატის განმავლობაში. და როგორც ჩანს, აი იმიტომ არის მაღაზიაში ყველაზე მეტი მაისური საქართველოს წარწერით.
ერთი მაინტერესებს, თქვენ დათო, თუ დაუკავშირდი ჩვენი გუნდის ხელმძღვანელს, თქვათ გია ნიჟარაძეს, თუ გქონდათ კონტაქტი და რამდენად
პრესიდენტს ამოსვლის წინ ველაპარაკე, ეხლა რაც ჩამოვედი ჯერ არ მილაპარაკია, მაგრამ ну фактია ყველა იმას ამბობს გიამაცეს მითხრა რომ პრაქტიკულად ყველაზე გადამწყვეტი მატჩი საქართველოსთვის არის სწორედ დღევანდელი მატჩი გადამწყვეტი იმ თვალსაზრისით რომ ტონგა არის ჩვენთან ყველაზე ახლო მყოფი მეტოქე ძალის თვალსაზრისით და სპეციალისტების რეიტინგის თვალსაზრისითაც ტონგა დღეს რაგბის საერთაშორისო ფედერაციის რაგბის კავშირის კლასიფიკაციით რეიტინგი 11-ა მსოფლიოში, საქართველო მოგეხსენება 13-ე. და აი სწორედ ეს ის თამაშია, რომელშიც უნდა გადაწყდეს ალბათ. ну, რა ვიცი, წინასწარმელია ლაპარაკი, მაგრამ მესამე ადგილის ბედი, რომლისთვისაც როგორც მილტონ ჰეიგმა საქართველოს ნაკრების უფროსო მწვრთნელმა თქვა, საქართველო იბრძოლებს. ესე იგი, თუ საქართველომ ტონგა დაამარცხა, მეორე უნდა ვივარაუდოთ, რომ ასპარეზობის ბოლოს ნამიბიის დამარცხებასაც შეძლებს, იმიტომ რომ ნამიბიაზე აშკარად ობიექტურად უფრო ძლიერი გუნდი ყავს ჩვენ და მაშინ თუ ასე მოხდა, თუმცა პროგნოზები ისეთი უმადური საქმეა, თუ ასე მოხდა, ეს იქნება პირველი შემთხვევა, როცა საქართველომ მსოფლიო ჩემპიონატზე ორ თამაშს მოიგებს. აქამდე წინა ჩემპიონატებზე და იმის წინაზეც თითო თამაში გვაქვს მოგებული, ალბათ გახსოვს.
კი, როგორ არა. დათო, რა მაინტერესებს? საჯების შესახებ რას წერენ? ვინ არიან? ეს ცნობილია შესაძლოა.
საჯები ნაიჯელ ოუენია, ცნობილი მსაჯი, ბრიტანელი, ძალიან ცნობილი მსაჯია და ну აქ
ობიექტურობის იმედი
არავინ არავის ეპარება ეჭვი იმაში, რომ ძალიან მაღალ დონეზე იქნება მსაჯობა. ამაში რა ვიცი, მე მგონია ძნელია ეჭვის შეტანა, იმიტომ რომ ისეთი ავტორიტეტის მსაჯია, რომ მე მგონი რა ვიცი,
თუ მოასწარი გაზეთების
ხოლმე ვიყოთ,
თუ მოასწარი გაზეთების გადახედვა გუშინდელ გამარჯვებაზე ინგლისისაც ასწერენ გაზეთები, ალბათ ავტოგონებით მიიღეს.
გაზეთების ვერა, მაგრამ უყურე BBC-ს მიმოხილვას დღესდილით და ну იმას ამბობენ, რომ საკმაოდ გაუჭირდა ინგლისემ ბონუს ქულის მოპოვება და უფრო იონ გამარჯვებას ელოდნენ როგორც შანს, იმიტომ რომ აი ბოლო წუთებში უკვე დამატებულ დროში შეძლეს აი ბონუს ქულის აღება, რაც მნიშვნელოვანია ძალიან ინგლისის ნაკრებისთვის და ну ამ თვალსაზრისით გაუგიმა ბედმა მათ და მე თვითონ თამაში არ მინახავს, მხოლოდ ნაწყვეტები ნახე და უკვე აი მაგ დროს მოუფრინავდი ზუსტად და მხოლოდ პირველ 15 თუ 20-ს უყურე და მე უკვე გამოფრინდი. ასე რომ თამაზე მე თვითონ ვერაფერს გეტყვი და რეაქცია ასეთი იყო, რომ ბედმა გაგვიდიმა ამჯერაცო.
ამასობაში გავიდა ის დრო, ჩვენი საუბრისთვის გამოყოფილი, კიდევ უფრო მივახლოვდით მატჩს და გისურვებ, რომ გახარებული წამოსულიყო სტადიონიდან და ტელემაყურებელსაც გაეხარებინა.
დიდი მადლობა.
ერთი კვირის მერე დაგიკავშირდებით, დათო, ასე მოვილაპარაკოთ, კარგი? ხო იქნებით კიდევ ისეთ თამაშს პარასკევს, მაგრამ შაბათს
ვერ. კი, აბა, კი, კი, რა.
აუცილებლად დაგირეკავ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა
ნახონდის. კარგი, დათო, მადლობა. დიდი მადლობა.
ნახონდის, ნახონდის. ეხლა ერთი პატარა ინფორმაცია, რომელიც ალბათ ისეთი ზოგადი ხასიათის იქნება. ტონგას შესახებ მინდა მოგახსენოთ, შეგახსენოთ უფრო სწორად რადიო მსმენელებს, ტონგას სამეფო ბატონო 172 კუნძულზეა გაფანტული წყნარ ოკეანეში, არა საკვირველია იცით, ვისაც გეოგრაფია გისწავლიათ და გადახედეთ მსოფლიო რუკას, წყნარ ოკეანეში, როგორც უკვე მოგახსენეთ, ავსტრალიის აღმოსავლეთით სახელგანთქმული ფიჯის ქვემოთ ცოტა, ესე იგი სამხრეთ აღმოსავლეთით და 2011 წლის აღწერით აქ ცხოვრობს 101,000-ზე მეტი ადამიანი, შესაძლოა იმ უამრავი კუნძულებიდან მხოლოდ 35-ია დასახლებული. ახლა ჩვენი გადაცემა პრაქტიკულად მიუახლოვდა ბოლო წუთს და მე მინდა და მაინტერესებს გულახდილად გეტყვით, ახლა ჩვენ ვლაპარაკობთ ფიჯიზე და ამ ფიჯირაშვაშია უკაცრავად ტონგაზე და ამ ქვეყანაზე, თუ იქ ვინმე საუბრობს საქართველოზე, ეს ძალიან საინტერესო იქნება და ეს ალბათ დიდხან გაყვება ეს ლაპარაკი საქართველოში ამ ქვეყანაზე და ტონგაში საქართველოზე, გააჩნია როგორ დამთავრდება ეს მატჩი და მე წარმატებას ვუსურებ საქართველოს ნაკრებს. ჩვენი გადაცემა მთავრდება უკვე და მე მინდა
დაგემშვიდობოთ ერთი კვირით და გითხრათ, რომ გადაცემაზე მუშაობდნენ ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა და მე, გადაცემის წამყვანი დავით კლიბაძე, ნახვამდის დიდ მადლობას მოგახსენებთ.